taayna ku bilownay waxa socota wacyigelin ay bulshada magaalada Seattle ee gobolka Washington dhexdooda ka wadaan kadib markii saddex qof oo Soomaaliya ah ay gobolkaasi ugu geeriyoodeen xanuunka COVID-19. Saddexda qof ee dhimatay ayaa laba ka mid ahi ay ahaayeen hooyo iyo gabadhay dhashay, halka qofka saddexaadna uu ahaanin, kuwaasoo dhammaantood hal xaafad wada deganaa. Haddaba Farxiye Yuusuf Maxamed oo madax ka hay'ad Soomaaliya oo lagu magacaabo Family Safety Task Force taasoo ka dhisan magaalada Seattle ayaa wariyaheena Caashe Ibraahim Caashacuud uga warantay sida uu xanuunkani u saameeyey bulshada Soomaalida gobolkaasi.
Waa gobolkeeni Washington State wuxuu aan nahay inaga Seattle Washington degmadeeni, laakiin gobolka waa Washington State. Waxaan nahay dadkii ugu horreeyay dhibaatooyinka ay ku dhacday magaaladeeni meel King County-ga ka mid ah oo nursing home ay tahay ayay dad badan ku dhinteen, laakiin Soomaali kuma aysan jirin. Muddo markii la joogay kadib ayaa waxaa dhintay nin Soomaali, kadib haddana hooyo kalaa ku xigtay, haddana kadib shalaydan waxaan aasnay hooyadii dhimatay gabadheedii oo iyadana hooyo kale ahayd. Aad iyo aad ayay dhibaatada hadda Soomaalida u saameysay markii la arkay saddex qof inay ka dhimatay oo Soomaali badanna ay la xanuunsatay, laakiin dhimashadeeni way yar tahay alxamdulilah. Waxay deganaayeen West Seattle, gaar ahaan High Point xaafad la yiraahdo oo Soomaalida ay ku badan tahay. Gabar iyo hooyadeed allahu naxariista labadaba waa dhinteen, iyo odaygii kale isagana xaafadoodii leh guryahooda meelaan ka dheereen deganaa, laakiin isku xaafad un ay ahaayeen la yiraahdo High Point West Seattle waaye. Waa marka dad isku xaafad un bay ahaayeen dadka dhintay, laakiin dadka kale oo xanuunsan xaafada oo dhan ba ayay ka jirtaa. Hal isbitaal ayaa la geeyey oo Harbor View Medical Center la yiraahdo, meesha ayay ku dhinteen saddexdaba.
Marka Soomaalida haddaad tihiin ilaa iyo hadda, maxaa tallaabooyin aad qaadeen ka community ahaana si Soomaalida aad wacyigelin ugu samaysaan haddii ay jiraan dad aan weli aad u fahamsanayn tallaabooyinka la qaadayo? Ilaa iyo hadda tallaabooyinka aad qaadeen ka community ahaan oo degan gobolkaasi, maxay yihiin tallaabooyinka aad qaadeen Farxiye?
Tallaabooyinka la qaaday waxaa kamid ah, waxaan leenahay hay-ad oo caafimaadka ku saabsan oo la yiraahdo Somali Health Board, waxay sameysay meetina badan online ah iyo educational. Dhakhaatiirteeni way noo sameeyeen oo Soomaalida ahaa, annagina Soomaali ahaan the community ahaan waxaan sameynaa dadkii inaan la hadalno oo aan dhahno guryaha jooga yaan la isu dhowaan, 6 feet in laga fogaado, waayo haddaan la kala fogaano aan isugu imaan. Annaga Soomaaliyaanahay dhibaatooyinkii kale ku dhacday Sweden iyo meelahaas ayaan mar walba tusaale ahaan usoo qaadanaa. Wacyigelin badan ayaa socoto oo luqadoodii ay ku bixiso ama video ha ahaad ama Zoom meeting ha ahaad, dadkeeni waxaan ku haynaa education badan. Governorkeeni aad ayuu u wanaagsan yahay, mar hore ayuu na geliyey stay homekii oo guryaha jooga la yiri, guriga jooga, marka wax badan ayay naga caawisay.
Dhinaca kale waxaad ka warantaa Farxiye, marka laga soo tago saddexda qof ee ilaa iyo hadda Soomaalida ah ee gobolkiina ku dhimatay, ma jirtaa Soomaali kale oo hadda u jiifta xanuunkan COVID-19?
Dad badan ayaa jira oo xanuunsan, qaarna isbitaalada ha ku jiraano ama qaar ha laga soo saaro ama qaar guryaha ha joogaan oo ha lagu karantiino, marka way jiraan, Soomaali badan ayaa jirta. Marka educationkiina wuu u socdaa, kolay imaamka xitaa wuu ka hadlay, shalay xitaa isagoo qabriga jooga wuu ka hadlaaye. Marka waa wacyigelin badanna way jirtaa, dad xanuunsan badanna way jirtaa, inkastoo xitaa Soomaali badan oo qaba iska socdo meelihii tagayo aysan sheegayn wixii way qarinayaan. Qariskana ma fiicnee, waxaa haboon in la sheego cudurkan waa wax Ilaah keenay, daawadiisina waa la helaa, hadduu qofka guriga joogana ma sii faafinayo. Marka Soomaalida xitaa waxay u baahan yihiin wacyigelin badan in loo sii sameeyo, weli waana wadnaa wacyigelintii oo dadkan qarsanaya ama iyagoo qabo socdo in ay ogaadaan waxaan inuu dadka dilayo oousan fiicneen ayna issi qaadsiinayaan.
taasi waxaa ahayd Farxiye Yuusuf Maxamed oo khadka telefoonka ugu waramaysay wariyahayga Caashe Ibraahim Caashacuud.